นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจาริสุขังเสติติบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะขึ้น8ค่ำเดือนอ้ายซึ่งเป็นกรณียกิจประจำที่วัดวิเศษการโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดิลกปริยัติธรรม9ประโยคท่านเป็นประธานสงฆ์เป็นเจ้าวาดได้รักษาศรัทธาของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเป็นประจำทุกวันพระไม่ว่าจะเป็นวันพระเล็กวันพระใหญ่ก็จะมีบรรดาท่านญาติกิจธรรมอุบาสกบาสิกามากันมากบ้างน้อยบ้างเป็นปกติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอแต่ว่าอย่างไรก็ตามพระคุณเจ้าตลอดถึงสมณเณรในวัดเนี่ยก็ได้ขึ้นมารองรับสายทานศรัทธาของบรรดาท่านทายกทายิกาเป็นประจำทุกวันพระอันนี้ก็น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งปกติแล้วการแสดงพระธรรมเทศนาก็จะมีกันเป็นประจำทุกวันธรรมสวรรณะหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาท่านบรรยายกล่าวเอาไว้ว่ามีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์มากมายเมื่อรวมย่นย่อแล้วก็ได้แก่ปีดกทั้ง3 1พระวินัยปีดกหมายถึงกฎเกณฑ์กติกาของพระภิกษุสมณเณรที่บวชเข้ามาในทางพระศาสนารวมทั้งกฎระเบียบของผู้ที่เป็นอุบาสกบาสิกาจะต้องมีวินัยคือการรักษาข้อวัดปฏิบัติเพื่อสร้างศรัทธานำมาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสปิฎกที่สองคือพระสุตันตปิฎกหมายถึงเรื่องราวต่างๆที่มีมาในทางพระศาสนาประวัติของพระสาวกบ้างหรือว่าธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโปรดแก่โยมผู้นั้นโยมผู้นี้แล้วก็ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมส่วนปิฎกสุดท้ายคือพระอภิธรรมปิฎกเป็นปิฎกที่สำคัญมากเป็นรากที่ล้ำลึกเป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนาหรือจะเรียกว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็ว่าได้ฉะนั้นคนใดก็ตามที่ฟังธรรมะบ่อยๆฟังธรรมะอย่างสม่ำเสมอเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าธรรมะไม่เหมือนกับอย่างอื่นสิ่งอย่างอื่นในภายนอกอาจจะทำให้เรามีความสุขบ้างชั่วครั้งชั่วคราวชั่วประเดี๋ยวประดาวหนึ่งแล้วก็หายไปแต่ว่าธรรมะในทางพระศาสนาถ้าเราฟังกันเป็นประจำยิ่งนำไปปฏิบัติเนี่ยก็จะทำให้เรามีความสุขตายเดียวทั้งในปัจจุบันละจากโลกนี้ไปแล้วก็มีความสุขในโลกเบื้องหน้าการสอนธรรมะในสมัยครั้งพุทธกาลก็สอนกันหลายๆอย่างหลายๆวิธีการเช่นว่าการแสดงพระธรรมเทศนาในวัดหรือการสนทนาธรรมะพบปะกับโยมท่านใดท่านหนึ่งก็คุยสนทนาในทางธรรมะอันนี้ก็มีให้พบให้เห็นกันในสมัยก่อนยิ่งไปกว่านั้นในสมัยก่อนเขามีการถาม ในเรื่องปริศนาธรรมคือมีความสงสัยและก็ผูกเป็นข้อปริศนาถามที่กล่าวว่าสามคนหามสี่คนแห่คนหนึ่งนั่งแคร่สองคนพาไปได้แก่อะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นปริศนาธรรมที่กล่าวถามให้ผู้รู้ตอบว่าจะตอบได้อย่างไรในหลักธรรมบทพุทธกนิกายซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนของนักเรียนปท.3ซึ่งปท.3นี่ใครสอบได้ก็ได้ชื่อว่าเป็นพระมหาปริญญาในเรื่องของนกราชเอรากัปปะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าศึกษาน่าค้นฟ้าน่าเอามาคิดมาพิจารณาเป็นอย่างยิ่งว่าท่านนกราชเอรากัปปะเป็นโจมนาคอยู่ใต้พื้นพิภพมีบารมีมากมายรวมทั้งทรัพย์สินเงินทองรวมทั้งเหล่าบริวารทั้งหลายคือเรียกว่าเป็นพระราชาอยู่ใต้บาดาลพระองค์มีความรู้สึกนึกอยู่ในประทัยตลอดว่าถึงแม้เราจะมีความสุขสมบูรณ์ได้ทรัพย์สินเงินทองในขณะนี้มากมายอย่างไรก็ตามแต่รู้สึกว่าเรายังหาความสุขไม่ได้หาความสบายใจที่แท้จริงไม่ได้เพราะเราไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าทำอย่างไรหนอเราจะมีโอกาสได้เจอพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งว่าแล้วพระองค์ก็ได้ผูกเป็นบทเพลงบทเพลงธรรมะบทเพลงปริศนาแล้วก็ให้ธิดาขึ้นไปบนขวังมนุษย์ที่แม่น้ำแล้วก็ร่ายรำร้องรำทำเพลงกล่าวร้องบทเพลงธรรมะบทนี้เป็นปริศนาเพื่อให้ใครต่อใครมาตอบถ้าใครผู้ใดผู้หนึ่งตอบได้เนี่ยก็จะได้ตัวนางนาคมนวิกาหรือธิดาของท่านเอรากัปปะนี่ไปเป็นภริยาหรือไปเป็นชายาปรากฏว่าทุกวันอุโบสถกึ่งเดือนคือหมายถึงว่าเดือนหนึ่งมีสองครั้งทุกวันพระ15ค่ำนางนาคมนวิกาซึ่งเป็นธิดาของท่านท้าวเอรากัปปะนี่จะขึ้นไปบนขวางโลกมนุษย์แล้วก็ร่ายรำร้องรำทำเพลงแล้วก็ได้ร้องเป็นบทเพลงธรรมะว่าใครหนอที่เป็นใหญ่เป็นพระราชาเป็นได้อย่างไรใครหนอที่เป็นพระราชามีธุลีบนพระเศียรหมายความว่าอย่างไรพระราชาองค์ใดที่มีธุลีไปปราดแล้วหมายความว่าอย่างไรคนลักษณะเช่นใดเป็นคนพาลสันดานหยาบใครตอบได้มีรางวัลคือตัวของข้าพเจ้าปรากฏว่ามีชายหนุ่มรูปงามรูปไม่งามทั้งหลายต่างก็มีความปรารถนาต่อธิดาท่านเอรากัปปะมาตอบตามความคิดความรู้สึกของตัวเองต่อไปต่างๆนานาแต่ไม่มีคนใดคนหนึ่งจะตอบแม้ได้สักคนเดียวคือเรียกว่าธิดาได้ร่ายรำร้องบทเพลงธรรมะเหล่านี้มาเป็นเวลาพุทธกับพุทธสันทันดรหนึ่งใช้เวลาหลายปีทีเดียวปรากฏว่าวันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรวจดูในข่ายของพยานพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์จะเสด็จไปโปรดผู้ใดผู้หนึ่งก็จะตรวจดูนั่งพิจารณาในข่ายของพระองค์ว่าใครหนอที่เราจะพึงไปโปรดในวันนี้ก็ได้เห็นอุตรมานพซึ่งเป็นคนดีมีธรรมะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในกายของพยาน ว่าเธอกำลังเดินทางไปที่ขวางแม่น้ำเพื่อจะเจอธิดาของท่านท้าวเอรากัปปัตแล้วก็จะแก้ปัญหาคือบทเพลงที่นางได้ขับเอาไว้เพื่อจะแก้หวังว่าจะได้นางมาเป็นภริยาพระพุทธเจ้าก็ได้พิจารณาต่อไปว่าถ้าเราไปโปรดต่ออุตรมานพแล้วนี่เมื่ออุตรมานพได้แสดงเพลงแก้แก่ธิดาได้ท่านท้าวเอรากัปปัตนาคราชพร้อมด้วยเหล่าบริวารทั้งหลายตลอดถึงประชาชนมากมายประมาณ 84,000 คนเนี่ยจะมาควางเทศและเมื่อเราเทศแล้วคนทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเกิดดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุมรรคผลขึ้นมาว่าแล้วพระองค์ก็เสด็จดำเนินไปที่ขวางแม่น้ำใกล้ๆกับที่ธิดาของท่านท้าวเอรากัปปัตจะทำการไร่รำร้องรำทำเพลงได้เห็นอุตรมานพก็ได้ตรัสถามทีเดียวว่าดูก่อนท่านมานพท่านจะไปไหนอุตรมานพก็ทูลตอบว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์นี่จะไปแก้เพลงขับเพลงแก้ของธิดาเอรากัปปัตอยากจะได้นางมาเป็นภริยาของข้าพระองค์พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสต่อไปว่าดูก่อนท่านมานพท่านคิดว่าท่านสามารถจะแก้เพลงขับของธิดาได้หรือไม่ข้าพระองค์คิดว่ายังไม่ได้พระเจ้าค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะสอนบทเพลงปริศนาของธิดาของท่านท้าวเอรากัปปัตมีอยู่4ข้อข้อที่1คือถามว่าใครหนอที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินที่ได้ชื่อว่าเป็นพระราชาเนี่ยเป็นพระราชาอย่างไรข้อที่2ที่ถามว่าพระราชาผู้มีธุลีบนพระเศียรเนี่ยเป็นอย่างไรข้อที่3ที่ถามว่าพระราชามีธุลีไปปราดแล้วนี่เป็นเช่นใดและข้อสุดท้ายที่ถามว่าลักษณะของคนพาลนี่เป็นเช่นใดเมื่อนางขับกรอมบทเพลงนี้ท่านจงขับเพลงตอบว่าผู้ที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินคือปิทวารทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจสามารถที่จะกำจัดอารมณ์ไขว่ต่ำได้คนผู้นั้นแหละชื่อว่าพระราชาข้อที่2ที่บอกว่าพระราชามีธุลีบนพระเศียรนี่หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าผู้ที่ยินดีในทวารทั้ง6ในอายตนะทั้ง6อย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายใจพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคนเหล่านั้นจะเป็นพระราชาไม่ได้ข้อที่3ที่บอกว่าพระราชามีธุลีไปปราดแล้วหมายถึงคนเช่นใดก็หมายถึงคนที่สามารถที่จะกำจัดความยินดีในทวารทั้ง6ตาเห็นรูปก็ไม่ยินดีหูฟังเสียงก็ไม่ยินดีจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสจิตก็ไม่ยินดีอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้แหละถือว่าคือพระราชาผู้ไปปราดแล้วและก็ลักษณะของคนพาลคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนพาลเนี่ยเพราะไปยินดีในทวารทั้ง6ตาเห็นรูปนี่ก็เกิดความพอใจหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสจิตก็คิดเคลิบเคลิ้มหลงไหลไปตามอายตนะเพราะฉะนั้นลักษณะเช่นนี้ได้ชื่อว่าเป็นคนพาลแล้วก็ในพรหมโลก ท่านท้าวสกะเทวราชก็ได้บรรยายกล่าวว่าผู้ที่เป็นคนพาลเนี่ยมีลักษณะอยู่ห้าอย่างหนึ่งเห็นผิดเป็นถูกเห็นผิดเป็นถูกคือหมายถึงว่าเห็นคนที่ทำไม่ดีนี่กลายเป็นคนดีเห็นคนชั่วคนบาปเห็นโจรผู้ร้ายว่านั่นคือคนดีอย่างนี้เห็นผิดเป็นถูกสองคนที่เห็นถูกเป็นผิดเห็นว่าคนทำดีไม่ได้ดีหรือความดีไม่มีจริงบุญไม่มีจริงบาปไม่มีจริงสวรรค์ไม่มีจริงนรกไม่มีจริงอย่างนี้เห็นถูกเป็นผิดข้อที่สามที่บอกว่าคนพาลนั้นแม้แต่เราพูดดีๆเนี่ยก็ยังโกรธคนเขาแนะนำดีๆพร่ำสอนดีๆให้โอวาทดีๆเนี่ยก็ยังโกรธไม่พอใจบุคคลผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนพาลและคนพาลข้อที่สี่คือไม่ยอมรับรู้เรื่องระเบียบวินัยกฎเกณฑ์ต่างๆถือว่าฉันจะทำตามอำเภอใจฉันอย่างนี้คือลักษณะของคนพาลสันดานหยาบขอให้เธอได้ร่ายรำแล้วก็ร้องบทเพลงบทแก้อย่างนี้อุตรมานพก็ได้ท่องบทต่างๆที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงและก็เมื่อไปถึงฝั่งแม่น้ำนางธิดาท่านนาคมานาวิกาของท่านเอรกัปปัตก็ร่ายรำร้องเพลงเป็นบทเพลงธรรมะอุตรมานพก็กล่าวแก้ก็ปรากฏว่าท่านเอกราปัตนกราชนี่ดีอกดีใจนักหนารอควังบทเพลงกล่าวแก้อย่างนี้มาเป็นเวลานานหลายสิบปีดีดะแล้วก็ยังไม่เจอเพิ่งมาเจอวันนี้ดีอกดีใจขึ้นมาจากบาดาลแล้วก็ให้ท่านอุตรมานพรับธิดาของตัวเองเป็นภรรยาและให้นำเข้าไปเฝ้าต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยบริวารของตนตลอดถึงประชาชนที่มาดูการไร่รำของธิดาของท่านท้าวเอกราปัตนี่ไปเข้าเฝ้าต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันรอโอกาสนี้มานานแล้วอยากจะควังพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาขอพระองค์จงแสดงธรรมเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมต่อไปว่าดูก่อนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายมีความศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะหลักสี่ประการที่ตถาคตจะแสดงนี่เป็นคุณธรรมอันยอดเยี่ยมข้อที่หนึ่งการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของที่ยากบุคคลใดๆก็ตามที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยย่อมที่จะภูมิใจดีใจว่าเรามีบุญเราได้ทำกุศลบารมีผู้ที่ทำกุศลบารมีเท่านั้นถึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่บุคคลใดๆถ้าไม่ประกอบไปด้วยกุศลบารมีก็อาจจะไปถือกำเนิดเกิดในสัตว์เดรัจฉานในเปรตในอสุรกายต่างๆเพราะฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นจึงเรียกว่าเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง 2. ความเป็นอยู่ในโลกมนุษย์ก็เป็นเรื่องยากเพราะการเป็นอยู่เช่นใดจะเป็นอยู่ให้มีความสุขให้สบายใจเพราะต้องเจอกับคนมากมายมีทั้งคนดีคนไม่ดีเจอสิ่งต่างๆมากมายปฏิคูณบางครั้งก็ชักนำให้จิตใจหวั่นไหวคล้อยต่ำในทางที่ต่ำเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ในโลกมนุษย์นั้นเป็นของที่ยากข้อที่สามการได้ควังพระสธรรมเทศนานั้นก็เป็นของยากเพราะว่ายากนักยากหนา ที่จะมีผู้ใดผู้หนึ่งได้ควังธรรมท่านผู้ใดผู้หนึ่งที่ศรัทธาเลื่อมใสในวันธรรมสวนะไปวัดควังเทศควังธรรมเนี่ยท่านเท่ากับว่าเป็นการต่อชีวิตทำให้ชีวิตนั้นมีความเจริญขึ้นทำให้ชีวิตนั้นได้รับแสงสว่างขึ้นทำให้เกิดปัญญารู้ยิ่งเห็นจริงว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแล้วก็ข้อสุดท้ายการอุบัติบังเกิดของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าจะอุบัติบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าได้บางคนเนี่ยในชีวิตอาจจะไม่พบไม่เจอพระพุทธเจ้าและบางคนนั้นมีบุญมีโอกาสได้เจอพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสี่อย่างนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาจบลงปรากฏว่าท่านท้าวเอรากัปปะนาคราชพร้อมทั้งถวยเทพบริวารทั้งหลายรวมทั้งประชาชนมากมายที่กวังเทพได้บรรลุโสดาปัตติผลได้เกิดดวงตาเห็นธรรมมากมายถึง 84,000 คนด้วยกันเพราะฉะนั้นเรื่องราวในนาคราชเอกราปัตที่ได้ยกมาเล่าให้บรรดาท่านทั้งหลายได้ฟังนั้นท่านจะเห็นได้ว่าการเผยแผ่ธรรมะเนี่ยมีวิธีการทำหลายๆอย่างไม่ว่าการพูดการคุยการสนทนาหรือการควังเทศควังธรรมหรือแม้แต่บทเพลงธรรมะในสมัยก่อนการแก้บทธรรมะอยากจะรู้ว่าบทแก้นั้นเป็นอย่างไรนี่ก็มีมากมายเช่นเรื่องของท่านท้าวนาคราชเอกราปัตนี้อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สนใจให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าคนเราเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อได้พบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสได้ทำบุญได้สร้างกุศลเนี่ยจงผลฝายบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในชีวิตของท่านเถิดจะทำให้ท่านมีความสุขในโลกนี้และต่อไปในโลกเบื้องหน้าอย่างแท้จริงพระธรรมเทศนาที่แสดงมาในวันธรรมสวนะขึ้น8ค่ำเดือนอ้ายในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้